Velká cedule Oslo Camping v centru norského hlavního města naznačuje, že si tam smíte postavit stan. Ve skutečnosti to ale není kemp, nýbrž bar, kde si můžeme zahrát minigolf. V Rakousku se seznámíme se třemi jeptiškami rebelkami, které žijí ve schátralém klášteře. Podíváme se, jak fungují školy na západním břehu Jordánu a taky se seznámíme s americkým válečným veteránem ukrajinského původu, jehož otec bojoval v nechvalně proslulé divizi SS Halič.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
V baru se dá dělat ledacos, popovídat si s přáteli, samozřejmě popíjet, nebo si najít nějakou známost. Do baru se obvykle nechodí hrát minigolf. V norské metropoli Oslo to ale možné je. V centru města mají hodně nezvyklý bar, jmenuje se Camping Oslo, do kterého se vydal i náš redaktor Jakub Lucký.
Vcházím dovnitř, je to bar, jsou tady vidět barové židle, bar, pípy, ale zároveň něco je to takového zvláštního a pak si člověk hned všimne, že opravdu je tady spousta jamek na minigolf, umělý zelený trávník, okolo vždycky bílý dřevěný rám, aby člověku ten míček golfový neutekl někam pryč.
Okay, so the rules here, we have 18 courses with the minigolf.
Máme tu 18 jamek minigolfu. Stačí přijít za námi na bar a my vám dáme vybavení a vysvětlíme vám pravidla a můžete hrát. Je to tak jednoduché, jak to zní. Zatímco budete hrát, můžete si k nám přijít koupit popcorn nebo něco k pití a pak už si jen užívejte zábavu.
Vysvětluje Jenny, která je dnes za barem. Tak dostal jsem golfovou hůl, žlutou, k tomu žlutý míček a k tomu taky desky, abych si mohl zapisovat výsledky. Se rozličím, kde je jednička a jednička je tady nahoře. Tady si můžu nastavit, kde chci a ten míček mi musí projet po takové rampě nahoru, kde propadne kamsi dolů. No tak jdeme na to. Je, tahle jamka je teda dobrá, ona vede do kopečka pod barovými lavičkami, na kterých se opravdu dá sedět. Myslím, že by tam nohy snad překážet neměly, když tu budou lidi, ale je to vlastně dost zajímavé.
Je to asi 10 let, co jsme otevřeli. S tímhle konceptem začal jeden grafik, který chtěl vytvořit něco opravdu zajímavého. Vycházel přitom z toho, jak Norové tráví prázdniny. Jdete kempovat. Tak proč tohle téma nepřevzít při tvorbě baru? Proto taky ty zelené trávníky jako podklady na minigolfu. Jsou to takové prázdniny ve městě. Můžete kempovat přímo v Oslu.
Odkazuje se Jenny na název podniku Camping Oslo. A kempovat sem dorazila i dost široká rodina, ke které patří Eleonora.
Máme dneska v zemi volby, takže je naše škola zavřená.
Na jednotlivých jamkách se jí prý daří líp než posledně, ale podle její matky Trudy jsou její bratři prý až příliš dobří.
Sázeli jsme se, kdo dopadne na kterém místě, protože kluci jsou zkrátka až moc dobří.
Tak tohle je zvláštně nepříjemné. Tahle jamka je takový zrcadlový sál, ještě se to mění LED páskama barvy, takže zorientovat se v tom vlastně není vůbec jednoduché. Ale někam jsem se dostal, jamka je tamhle. To by teoreticky mohlo jít i na dvě rány, když to půjde. Tak poslední 18. jamka za 4 body, tak to jdem spočítat. 4, 6, 10, 12, 14, 16, 17, 54, 62.
Legenda mezi kolegy vypráví o jednom bývalém zaměstnanci, který to prý zvládl na 27 úderů. To je hodně šílené, protože to znamená zahrát spoustu jamek na první ránu. Máme jich tu 18, ale 60, to není špatné.
Sestava hráčů, kteří do Oslo Camping chodí, je prý hodně různá. Od dětských oslav přes rodiny, setkání s kamarády nebo i rande. Bar totiž pořádá speciální akce pro singles. Od 18. jamky v Oslo Camping, Jakub Lucký, Český rozhlas.
Tři starší jeptišky u Salzburku se rozhodly, že poslušnost má své meze. Z domova důchodců se vrátili do schátralého kláštera Goldenstein, kde celý život žili a pracovali. Církev říká, že tam pro ně nejsou podmínky, ovšem sestry i s pomocí lidí v okolí dokazují pravý opak. Přesvědčila se o tom naše zpravodajka Bára Vránová, která s nimi strávila jeden den.
V jídelně kláštera Goldenstein voní káva a koláče, které sem nosí lidé z okolí. Sestra Bernadette nám teď na svém chodítku rozvezla šálky, prý co by nás neobsloužila sama, a teď u kávovaru hledá svou oblíbenou kapsli. Má ráda tradiční Frlengertr, to je rakouské prodloužené espresso, a důvod je prý takový, že vydrží nejdéle, když je tu tolik dobrot, že má aspoň po celou dobu co popíjet. Sestra Bernadette do Goldensteinu poprvé přišla v roce 1948, je nejstarší z této trojice a nejdřív tady byla jako studentka a později taky jako učitelka.
Chodila jsem i Romy Schneiderová, nebyli jsme ale ve stejném ročníku. Pamatuju si, že byla hezká a velmi vtipná.
Podobných vzpomínek a historek mají augustiniánské sestry Bernadette, Regina a Rita z tohoto sídla spoustu. Všechny tu jako učitelky strávily většinu života. Před 2 lety ale museli pryč. Vedení jejich řádu totiž rozhodlo, že Goldenstein už pro ně vzhledem k technickému stavu budovy a taky k jejich věku, všem je přes 80 let, sestře Bernadette dokonce čerstvě 88, není vhodný. A taky probošt Markus Grassel nechal převést do domova důchodců. Tam se ale trojice podle sestry Rity necítila šťastná.
Lidé říkají, že jsme rebelky. Nám se ale prostě jen stýskalo. Jsem nesmírně ráda, že jsem zase zpátky.
Perfekt.
Klášter už je dneska docela zabydlený, je tady vybavená kuchyň, taky funkční koupelna a nedávno sem na některá schodiště namontovali taky speciální výtah, aby sestrám při chůzi ulevili. Po návratu to tady ovšem takhle nevypadalo, netekla voda, nebyla tady elektřina, dům už má prostě své lepší časy za sebou. Ovšem většina těch věcí, stejně jako třeba i přesun jeptišek sem zpátky do Goldensteinu, se podařila napravit díky dobrovolníkům, hlavně jejich bývalým žačkám. Ty se tady střídají pravidelně každý den v takových, řekněme, směnách. Někdo uklízí, někdo donese oběd nebo třeba jenom něco na zub, nebo prostě přijde zkontrolovat, že jsou sestry v pořádku, tak jako třeba Tamara, která přišla před chvílí.
Domovy jsou plné lidí, kteří potřebují stálou péči. Tyhle tři sestry si ale s většinou věcí poradí sami, jen občas potřebují pomoc.
Dny v Goldensteinu mají jasný řád. Ráno společná modlitba a mše v kapli, pak úklid, vyřizování pošty, oběd, krátký odpočinek. Odpoledne často přijdou návštěvy nebo se jdou jeptišky projít po zahradě. A sestra Rita si jednou týdně chodí taky zaboxovat.
Možná si někdo řekne, co ta jeptiška vyvádí, ale mě to baví. Podle trenéra mi to docela jde.
Příběh tří vzdorujících jeptišek obletěl celý svět. Zájem o něj už mají taky filmaři. Sestra Rita ale dodává, že o takovou publicitu nikdy nestály a chtěli jen dožít tam, kde se cítí šťastné.
Jak dlouho chceme zůstat? Dokud definitivně nezavřeme oči. Jsme tu doma. Zpátky doma.
Jak jejich boj o Goldenstein dopadne, zatím není jasné. Jeptišky už podnikly první právní kroky, aby v bývalém klášteře mohly dožít. To jim údajně zajišťuje listina o převodu Goldensteinu pod salzburskou arcidiecézi. Vedení jejich řádu ale argumentuje, že podmínkami bylo bezpečí a zajištění vhodné péče, což prý v Goldensteinu nelze. Sestry Rita, Regina a Bernadette ale trvají na tom, že dokážou opak a do domova důchodců už se prý nevrátí.
Zpravodajka Bára Vránová, autorka reportáže, je teď se mnou ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme to ještě malinko probrat. Jak jste se k těm sestrám do bývalého kláštera, respektive do jejich bývalého kláštera, dostala? Jak jste se vůbec domlouvali?
Přes Instagram. Ono to zní možná trošku vtipně, ale kolem nich se opravdu semkla velká komunita lidí a jeden z nich jim taky založil sociální sítě, protože ten příběh je opravdu světoznámý v dnešní době už. A oni se z toho rozhodli vytěžit, takže mají svůj Instagramový profil.
profil, na který já jsem napsala s otázkou, jestli by nebylo možné se tam zastavit, podívat se, něco natočit. Přišla mi velmi rychle kladná odpověď, že by to možné bylo. Jednou z těch výhod bylo, že já jsem rovnou avizovala, že my vlastně v rozhlase pracujeme sami, nejsme celý štáb, to znamená, že přijedu jen já a moje technika, což byla velká výhoda, protože tím, jak je kolem nich opravdu velký, nebo o ně velký zájem, tak je tam stále spousta novinářů, stále spousta lidí, kteří by je chtěli potkat minimálně. Takže už se vlastně vytváří i něco jako pořadníky, aby tam člověk mohl přijet. A u nás byla velká výhoda toho, že jsem žena, protože jedna z dalších věcí je, že to bývala dlouhodobě dívčí škola. Od roku 2017 tam tedy chodili i chlapci, ale ta klášterní část by měla být pořád vyhrazena spíš pro ženy. I to byl velký bonus a opravdu to, že my jsme se tomu na Radiožurnálu nebo i v Českém rozhlase Plus obecně ve vysílání Českého rozhlasu věnovali. Takže jsme měli i nějakou historii a v podstatě oni jsou velmi otevření tady těmhle těm návštěvám.
Vy jste s nimi strávila celý den. Jaké to bylo?
Intenzivní, překvapivé a je to asi jeden z těch zážitků, který si budu pamatovat po zbytek svého života, protože být těm sestrám přes 80 let, té nejstarší je 88 a té nejmladší je 82, tak jsou to velmi aktivní ženy, které opravdu, já myslím, že oni v tom klášteře zůstanou už jako navždycky, protože si to prostě jenom tak rozhodli a dodrží to. Ale bylo to velmi zajímavé. Vlastně čekala jsem nějaký pozvolnější den, ale ve skutečnosti jsem na konci byla unavenější podle mě než po většině práce v terénu, protože ráno jsme vlastně se podíleli společně všichni na přípravě mše raní, kdy tu organizovali přímo sestry. Některé jsou na chodítku nebo pohybují se pomocí chodítka a přesto zvládali přemisťovat velké květináče s výzdobou, organizovali to, aby to bylo perfektní, pak nás vzali na nějaké společné pohoštění, to je vlastně i začátek té reportáže. I tam nás obsluhovali, potom jsme vlastně uklízeli, nebáli se nás zapřáhnout taky do svého denního režimu, ale bylo to opravdu velmi, velmi nezvyklý zážitek a je vidět, že ty sestry jsou velmi odhodlané a velmi vitální.
Zmínila jste se, že sestry už mají svůj věk, 80 a víc, ale přesto tedy se rozhodli vrátit do kláštera a z toho, co teďka tady říkáte, je jasné, že ta jejich energie vás překvapila. Překvapilo vás ještě něco dalšího?
Vlastně asi celý ten příběh. Ono, když si to vezmeme vlastně chronologicky, tak ty sestry se necítily šťastné v tom domově důchodců, kam je přesunuli kvůli jejich bezpečí, jak argumentuje církev. Ony se tam necítily šťastné, tak jejich bývalé žečky zorganizovaly vlastně takový velký útěk z toho domova důchodců. Už jenom tenhle příběh prostě vás zaujme. Najali zámečníka, aby odemkl ty zámky, které mezi tím vyměnili v tom Goldensteinu, takže oni se tam vrátili i tímhle způsobem. A vlastně velké překvapení je i celá ta komunita, která kolem sester vznikla v klášteře. Ony opravdu mají svůj věk a pořád, i když jsou vitální, musíme myslet na to, že už jsou to prostě dámy v letech, takže se tam pořád u nich někdo střídá, někdo jim pomáhá, nosí jim jídlo, nosí jim dárky, nebo jede jenom pozdravit a zkontrolovat. A opravdu tady ta podpora, která vznikla v Salzburku, nejenom kolem těch lidí, co je znají, ale i Salzburg jako město jim chce pomáhat, chce jim posílat peníze. To je prostě neuvěřitelná věc.
Sestry tedy mají podporu, mají své pečovatele. Jaké teď mají šance, že v klášteře zůstanou na pořád? Co o tom rozhodne?
Rozhodne o tom pravděpodobně výsledek té právní třenice, která tam teďka vzniká, protože sestry už vlastně podnikly první právní kroky, aby mohly v tom klášteře zůstat. Teď se čeká, že na to bude reagovat vedení té církve, které to tedy označuje za nepřátelský akt, který nepomůže tomu slušnému, klidnému vyřešení celé té situace, takže z toho nejspíš bude nějaký právní souboj, ale to se bavíme tedy o tom, že o tom bude rozhodovat pravděpodobně soud nějakým způsobem. Já z toho mám ale zároveň i osobní dojem takový, že ty sestry, a oni to říkají v té reportáži, oni prostě, ať to dopadne jakkoliv, oni z toho kláštera nechtějí odejít. A vzhledem k tomu, že jsem viděla, jakým způsobem, že oni se řídí heslem, vždycky jsem to tak dělala a bude po mém, tak prostě věřím tomu, že i když by je chtěl někdo vyhnat, tak se to prostě nepodaří, protože oni se tam vrátí, nebo tam budou chtít dožít, nebo jim zase někdo pomůže, takže tam nejspíš zůstanou opravdu navždy.
Ten váš optimismus je naprosto nezdolný, takže vy věříte, že kdybychom se tam za pár měsíců vrátili znova, tak tam najdeme ty tři sestry?
Najdeme, budou opět v obležení lidí, fanoušků, přátel, známých všech a budou stejně pohostinné a znovu vám zopakují, že oni se svého Goldensteinu, svého domova prostě nevzdají jenom proto, že si to přeje někdo jiný nebo proto, že by jim to měl někdo nařizovat, ale možná budou umírněnější, ona taky je otázka, i když by měli odejít. Asi nebude mediálně vypadat pěkně, když tam přijedou těžkooděnci nebo policie, aby je vyváděli v poutech. Takže i tohle nejspíš rozhodne o tom, že je tam možná zase uvidíme.
To byla naše zpravodajka Bára Vránová. Moc krát děkuju za povídání o třech odolných a velmi přesvědčených rakouských jeptiškách a budeme se těšit na další reportáže.
Díky, naslyšenou.
Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Jsou děti, které do školy chodit mohou, ale moc nechtějí. A pak jsou děti, které by do školy i rády, ale nejde to. O možnost chodit do školy už před časem přišly děti z východního Jeruzaléma. Školy provozované Anervou na západním břehu Jordánu ale pořád fungují. A do jedné v uprchlickém táboře se vydal náš reportér Marcel Faltis.
Právě zazvonilo a asi by měla začít hodina, ale úplně to nevypadá, protože děti tady běhají po dvoře, křičí, hrají si. Studentky tu mají rozdělaný na zemi takový bílý ubrus, kolem kterého sedí dokola, připomíná to stůl. A mají tu různé jídlo, vidím třeba humus, falafel, nějaké misky se zelím, pita chleba.
Tak to vyučujeme, toto je hodina, kde děti učíme o výživě. Chceme je takto naučit, aby se vyhýbali nezdravému jídlu.
Říká mi Abir Ismail z organizace Anerva. Školu v uprchlickém táboře Kalandí a nedaleko východního Jeruzaléma navštěvuje asi 500 dívek. Mezi nimi i 14-letá Majar, která by sice chtěla být lékařkou, ale nejvíc jí baví historie.
Nejradši mám dějepis. Zajímají mě historické důsledky různých událostí. Díky historii se můžeme poučit a neopakovat chyby minulosti. Baví mě porovnávat současnost s minulostí a zjišťovat, jaké mají třeba různí lídři motivace pro to, co dělají.
Říká mi Majar, spolu s její spolužačkou 13-letou Roou mají taky roli studentských ombudsmanek, vysvětluje Roa.
Studentkám pomáhám s jednoduchými problémy. Mám modrou vestu, takže ví, že jsem ve studentském parlamentu a můžou se na mě obrátit. Myslím, že mě mají rádi, takže mě zvolili.
Roa, která má podle mezinárodního práva stejně jako další dívky ve škole status uprchlíka, by si přála, aby mohli do školy chodit všichni její vrstevníci.
Je pro nás velmi důležité chodit do školy, zajistí nám to lepší budoucnost. Studentky tady jsou rády, že můžou chodit do školy, ale opravdu šťastní budeme, až budou mít ke vzdělání přístup všichni. I děti z pásma Gazy nebo ze severu západního břehu.
Vysvětluje Miroa, která má štěstí, že může do školy chodit v nedalekém východním Jeruzalémě, od kterého obyvatele okupovaného západního břehu odděluje zeď a vojenský checkpoint, totiž musela Anerva školy zavřít. Podle Izraele mělo několik zaměstnanců organizace vazbu na teroristy. Ředitel Anervy na západním břehu Roland Friedrich řekl, že jeho organizace dlouhodobě čelí dezinformační kampani ze strany Izraele. Se zaměstnanci ale Anerva i hned rozvázala pracovní poměr.
Okamžitě jsme tyto lidi propustili a zahájili interní vyšetřování, na které nedohlížela Anerva, ale Úřad pro vnitřní kontrolu OSN v New Yorku. Podle něj se mohlo 9 lidí z našich 14 000 zaměstnanců podílet na útoku 7. října na Izrael. To je naprosto nepřijatelné.
Říká Roland Friedrich z Anervy. Izrael poté loni v říjnu schválil zákon, kterým zakázal činnost organizace na svém území. Izraelským politikům vadilo taky to, že Anerva podle nich učí palestinské děti nenávisti vůči Izraeli. I když školy na západním břehu Jordánu na rozdíl od východního Jeruzaléma fungují, stále je podle Rolanda Friedricha situace nevyspytatelná a občas musí školy zavřít.
Kvůli násilí a vojenským operacím izraelské armády na severu západního břehu chodí naše děti do školy méně, protože pokaždé, když je nějaká vojenská operace, tak musíme zavřít školy. Děti pak musíme poslat domů nebo nepřijdou vůbec. Za poslední 2 roky byly v těch nejpostiženějších oblastech školy zavřené i měsíc, což je velmi dlouho a na děti to má negativní dopad.
Říká ředitel Anervy na západním břehu Jordánu Roland Friedrich. Škola poskytuje všeobecné vzdělávání žákům od 1. do 9. třídy. V jedné třídě je až 35 dětí. Učitelé se s nimi ale dokážou poradit. A to i přesto, že kvůli finančním problémům palestinské vlády v Ramaláhu je na školy spravované Anervou větší tlak a musí tak přijímat více dětí. Ty jsou ale rády, že se mají kde učit. 6 škol ve východním Jeruzalémě je totiž pořád zavřených. A i když rodiče většiny dětí našli alternativu, stále je asi 20 těch, kteří i měsíc po začátku školního roku školu nemají. Ze západního břehu Jordánu, Marcel Faltis, Český rozhlas.
Někteří lidé vás zaujmou na první pohled, ale to neznamená, že za nimi musíte hned běžet nebo si o nich, nedej bože, něco zjišťovat. Pokud jste ale reportér takový, jako je Lubomír Smatana, tak budete právě tohle dělat. On se takhle v Kyjevě seznámil s Američanem, který se jmenuje Mark Datskiusky a je členem spolku ukrajinsko-amerických veteránů. Od 55-letého veterána se Lubomír například dozvěděl, že jeho otec Bohdan sloužil za druhé světové války u divize SS z Halič, ale je toho mnohem víc, co si poznamenal.
A, já rozumím vás, fotku ti stáhnu, fotku.
Dajte, já vás možná rozumím.
Ok, duže dále, najrazum.
Setkání v prostule veteránské pice, pizza veteránů v centru Kyjeva. Ukrajinsko-americký veterán má krásnou čepici, modro-žlutou, ale úžasnou. Je to taková lodička s číslem 6.
That's my post.
Mark je pobočník veteránského spolku, narodil se ve Spojených státech, ale z angličtiny přechází občas na ukrajinštinu, aby bylo jasné, kde je jeho původ. Když Mark zjistí, že se jmenuje Lubomír, radostně poskočí a okamžitě vytáčí americké číslo svého bratra, který se jmenuje jak jinak než Lubomír.
OK, Luby.
Yeah, Bohdane. Bye-bye, thank you, do pobačenia.
Do pobačenia.
Yeah, have a great time. Bye.
Thank you, that's great, you made my brother's day.
Dostávám přezdívku Luby a nezastavitelný Mark dál chrlí příval slov o svém původu.
My mother is from Bukovina.
Máma pochází z Bukoviny, z Černovické oblasti. Můj táta se narodil ve Spojených státech, ale babička ho před válkou odvezla zpátky na Ukrajinu, do Termopilu. Když válka vypukla, bylo mu 21 a studoval ve Lvově medicínu.
Marka není třeba k vyprávění nutit, padá to z něj samo, a na Američana má mimořádně rozsáhlé znalosti celého regionu a historie vůbec. Evidentně je to ukrajinský patriot a nezabrzdí ani, když mluví o svém otci a SS.
He joined the Ukrainian SS division, the division Halichina, which was exonerated.
Otec vstoupil do ukrajinské divize SS Halič, přidal se k ní v Žilině na Slovensku. Působil s ní v Jugoslávii, Rakousku a protože uměl anglicky, překládal i svědectví pro norimberský proces. Rok byl v internačním táboře v italské Rimini. Nesoudili ho, naopak mohl odjet do Spojených států, kde se usadil. The British asked them to take testimony
from the people. This is a year before Nuremberg. V jednom případě má ovšem Mark mezeru, a to když mluví o divizi SS Halič. Tvrdí, že tuto divizi norimberský soud očistil, což ale není pravda. Bohužel jsem se ho nestihl zeptat, co jeho otec o působení v SS vyprávěl. Na druhou stranu jsem se dozvěděl, že za své vzdělání a majetek vděčí pivu.
There were 5 breweries in Newark. That's their biggest production.
Dědeček, otec i strýc pracovali v pivovaru Ballantine. Díky tomu otec získal vzdělání a když zemřel, matka dostala pojistku a ta zaplatila zase moje vzdělání. Ale já americké pivo nepiju, to je jak z rýže. Piju evropská piva a samozřejmě české.
Mark se zastaví na hlavní kyjevské třídě, popíjí u stolku višňový likér a svým zjevem okamžitě poutá pozornost ostatních pijáků. Je rozjet jak dráha, zjevně si to užívá. Loučíme se, mizím a večer si na internetu ověřuji, co všechno z toho, co mi řekl o své rodině a otci, je pravda. Musím se omluvit za podezřívavost, ale to, co jsem dohledal, tak sedí. Tak ať se mu daří. Z Kyjeva Lubomír Smatana, Český rozhlas.
To byla poslední reportáž našeho pořadu. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.